Saules zieds ar šādu nosaukumu sociālajos tīklos atrodama rosīgās Ivetas Vilnes saimniecība. 7 gadus viņa pavadījusi Dānijā, kur strādājusi par pasniece, kad sapratusi, ka vēlas atgriezties Latvijā un strādāt šeit. Turklāt ķerties klāt savai sirdslietai, ziedu audzēšanai un citiem lauksaimniecības darbiem, jo savulaik mācījusies būduros, tāpēc zemes darbi viņai nav sveši.
Kādu brīdi, kad vēl kapakai? Tad sapratu, kas aiz manis paliek nekas, un tad bija iespēja nopirkt īpašumu, un no iegādājos, un siltumnīcas, un, jo tas man tā kā tāds sirds lieta, un tad es te sāku.
Te ir kolhozs uzbūvējis siltumnīcas, kaldos 80 un neatminos vairs kuros gados, un tad te bija rozes šķiet, un Neļķis un...
Iveta Vilne stāsta par īpašumā iegūtajām padomlaiku siltumnīcām. Viena no tām jau ir zem jumta, jo ar Eiropas Savienības līdzfinansēm izdevies to sakārtot un ierīkot arī apkurs sistēmu, lai var strādāt agros pavasaros. Iveta dzīvo dzīvoklī turpat pagastā, bet saimnieko siltumnīcās un teritorijā, kas atrodas tām blakus. Siltumnīcā, kur vēl nav jumts, zem agroplēvēm aug agrie kartupeļi, taču tagad galvenais darbs ir zaļumu diedzēšana, kas galvenokārt tiek pārdoti pēc tiešās pirkšanas principa, taču sāk uzrasties arī citi interesanti.
Visu vēlas šo sezonu sākām darīt, un tad tagad pamatā ir tie zaļumi kastītēs. It kā viņi saucās mikro, bet es negribu viņus saukt pa mikro zaļumiem.
Viņi ir vienkārši zaļumi.
Viņi ir vienkārši zaļumi, kas ir ērti un ātri lietojami un veselīgi.
Ko tad šobrīd diedzēt?
Pamatā ir mums visiem zināmā krese, rukola, sinepe, tad ir spināts, kolrābis.
Šobrīd notiek tāda kā taustīšanās tirgu, kas būs pieprasīts, kā strādāt ar pircējiem un kā labāk gan audzēt, gan realizēt zaļumus.
Jāmācās un kļūdas nāk un krītam un ceļamies un tā viss pieredze un būs labi.
Saimniekošana sākusies jau esot vēl Dānijā, stāsta Iveta Vilne. Darbu zemeņu laukā dzimtajos otaņķos viņi sauc par atvaļinājumu.
Pirms šī, kad bija pushektārs, tad jau mammas stādīja un lasījām un tirgojām. Un tas jau ir senu Rūpals zemenes kā tāds. Mums nabrauc ir nu jau klienti, kas brauc mājās gadiem jau. Sarunā un piebrauc pa... Un tad viņi redz, ka tas ir no lauka nācis, ka tikko lasīts un ka tas ir iziet dobē un tu vari apēst ogu bez domāšanas. Nu, atvaļinājumos citi brauc uz Spānijām, uz Grieķijām atpūsties zem saules. Man atvaļinājums bija šeit, ka tik ātrāk, ka tik kaut ko padarīt un katru gadu, katru atvaļinājumu es ieplānoju uz zemiņu laiku. Tad tā ir lielā tirdzniecība, tad lielie tirgi un tad uzūrā šeit.
Par atgriešanos dzimtajos otaņķos Ivetai Vilnei ir viens būtisks arguments. Tā ir mājas sajūta, taču ir kāda lieta, par ko Ivetai nācies aizdomāties. Latvijā cilvēki nenovērtē savas iespējas.
Tu esi savā zemē, savā valodā, savā kultūrā galvenais. Jo nu, tā kā, tur, kur es Dānijā biju, tur, nu, es nevarēju pieņemt. Vai Dānija man nepieņēma, vai es viņu nepieņēmu. Kā? Nu, mums nebija tāds kontakts, bet es zinu arī daudzus, kas tur gadu gadiem, un viņi ir iedzīvojušies, un viņi ir pus dāņi, pus latvieši, bet nu nē, man te kā, bet tā kā skatoties, nu jā, ir tukšs, nu tā, tukšāks ir pat tāpat pilsēta. Pirmos gadus, un es atbraucu, es ieju veiklā, labdien, labdien, jā. Nu, nav tāda, nu, es saprotu, tas cilvēks ir nospiesis, bet ja tev ir darbs, tev ir mājas, tev ir, nu, es nezinu.
Nu, kaut kas mums tāds nu, vēl ir.
Es nesaku nē, nekad.
Bet dzīvot priekš mazliet pietrūkst, ja, vai kas tas tāds ir Latvijā,
jā? Jā, kad visur tikai, nu, ir, jā, es arī esmu jau, nu, jau saskārusies, ir viss tas negatīvais un viss tas emocionālais, bet, nu, kas tad mēs jau paši vien to radām?
Darbu saules ziedos tik daudz, ka galu nevar redzēt, taču Iveta Vilne ir optimisma pilna. Tagad atliek tikai pasakot līdz temperatūras svārstībām, lai nenosaltu jau paplaukušie ziedi puķu podos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.